to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកបានឹងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់លោក Muller នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាប្រសិនបើមិនអាចធ្វើមុនពេលនោះបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការបញ្ជូនពួកយោធារុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេស Venezuela ជាការបង្ករឿងនិងជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពពួកអ្នកតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសច្រានចោលផែនការ Brexit មួយលើកទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសំណួរនិងចម្លើយរវាងលោកម៉ែងសំសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ជាមួយលោកចាប់ចិត្រាអំពីបទសម្ភាសជាមួយលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាពីកិច្ចប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សំណួរនិងចម្លើយនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក William Barr បាននិយាយកាលពីខែសុក្រថាក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រឹងប្រៀបផ្សព្វផ្សាយច្បាប់រៀបរៀងជាថ្មីនៃរបាយការណ៍សម្ងាត់របស់លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេសអំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាប្រសិនបើមិនអាចធ្វើមុននេះបានទេនោះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅជូនគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាសសេថាលោករដ្ឋអញ្ញាពិសេស Robert Mueller បានជួយក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងការកែលម្អរបាយការណ៍នេះក្នុងផ្នែកតកតងនិងព័ត៌មានសម្ងាត់និងឯកសារសម្ងាត់របស់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សិទ្ធិវិមានបានប្រមានទៀតដល់ប្រទេសនានាដល់មានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរកុំឲ្យបញ្ជូនពួកយោធាទៅកាន់ប្រទេស Venezuela នៅពេលដែលថ្កោលទោសប្រធានាធិបតី Venezuela Nicolas Maduro អំពីការបន្តប្រើពួកបុគ្គលិកយោធាបរទេសនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរបស់លោកដើម្បីកាន់អំណាចតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ2ថ្ងៃក្រោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែចេញពីប្រទេស Venezuela និងនៅក្រោយការទៅដល់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះនៃពួកបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ដែលនៅទីនោះលោក Maduro កំពុងប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចជាមួយលោក Juan Guaido មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជាអ្នកប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នលោកបតិនបាននិយាយថាលោកម៉ាដូរ៉ូនឹងប្រើការគាំទ្រយោធានេះសម្រាប់សង្កត់សង្កិនថែមទៀតលើប្រជារាស្ត្រ Venezuela បង្កើនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេស Venezuela និងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ថែមទៀតផងយើងអំពាវនាវដល់កងយោធានៃប្រទេស Venezuela ឲ្យធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេក្នុងការការពារក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេស Venezuela ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសេវិមានរូបនេះក៏បាននិយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រមានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតនៅខាងក្រៅអត្តគូលខាងលិចកុំឲ្យបញ្ជូនកងយោធាទៅកាន់ប្រទេស Venezuela ឬកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងអត្តគូលនេះដោយមានបំណងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាសេចក្តីខាងការនេះចែងថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងត្រូវយល់ឃើញថាជាការគម្រាមបំផ្លាញដល់ផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ្គៃដូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជំនួយ ខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់និងទៅដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងពេលប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខនេះលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេសភាតំណាងរាស្ត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានច្រានចោលជាលើកទី3នៅផែនការដកអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May នៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយនៅថ្ងៃដែលអង់គ្លេសបានកំណត់ជាដំបូងថាចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកតំណាងរាស្ត្រ286នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រផែនការនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រ344នាក់ទៀតបានប្រឆាំងជាការឆ្លើយតបលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលវេលាឲ្យអង់គ្លេសរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាដើម្បីប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអឺរ៉ុបឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលខ្លួនគ្រងនឹងធ្វើការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានផែនការចាក់ចែងអាចបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបតាមសិទ្ធិមានថាពួកអ្នកធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងចិនបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាដោយឥតលាក់លៀមនិងប្រកបដោយការស្ថាបនានៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងកាលពីខែសុខហើយនឹងបន្តធ្វើកិច្ចចរចាក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននៅសប្តាហ៍ក្រោយភាគីទាំងពីរកំពុងធ្វើការឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីលុបចោលពន្ធគយ8ខែមកហើយដែលមានផលប៉ះពាល់លើទំនិញចិនមានតម្លៃ250,000,000 ដុល្លារដឹកជញ្ជូនចូលមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនិញអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ110,000,000 ដុល្លារដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងប្រទេសចិនកិច្ចចរចាជុំថ្មីបំផុតនេះមានឡើងនៅពេលមានរបាយការណ៍មួយដោយការិយាល័យវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដែលចែងថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិនបានកើនឡើងទៀតក្នុងឆ្នាំ2018លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានសុំដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបង្កើនការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្នុងការកែលម្អសេចក្តីត្រូវការខាងគ្រឿងឧបករណ៍និងក្រុមទាហានដែលនឹងក្រុមទាហានដែលអង្គការនេះត្រូវការកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពួកអ្នកការទូតជាង100នាក់ថានៅពេលដែលសង្គ្រាមមានភាពសាមញ្ញនិងមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងមុនកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងត្រូវថែរក្សាសន្តិភាពលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំសម្ភារៈនិងយានយន្តមានសមត្ថភាពសំខាន់សំខាន់ដល់មានរួមមជ្ឈលកងរថពេស្តដែកដើម្បីការពារពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសម៉ាលីនិងកងឧត្តមពិចារជំនះខាងវិជ្ជាសាស្ត្រសម្រាប់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មានពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កហើយនឹងបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សំណួរនិងចម្លើយរវាងលោកចាប់ចត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រា
បាទសូមអរគុណដែលបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានី Washington ទៅដល់បរិយាញូវយ៉កដើម្បីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការថែរក្សាសន្តិភាពនេះបាទហើយ ភាសាថានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមកពីទូទាំងពិភពលោកមកពិភាក្សាគ្នាអំពីបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពតើលោកកំសែងបានសាកសួរទៅលោកទៀបាញ់ហើយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់ហើយថាតើលោកមានមតិអ្វីខ្លះហើយតើការជំហរនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាសន្តិភាពនោះគឺមានដូចម្តេចខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាបាទជាការពិតខ្ញុំបានជួបសភាលោកទៀបាញ់បាទមុនពេលដែលលោកចូលប្រជុំធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបាទហើយសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនោះគឺបោតទៅលើប្រធានបទដែលអំពីបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូននៅបេសកកម្មនឹងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយបាទជាការពិតគឺលោកទៀបាញ់លោកបានថ្លែងដោយខ្លាំងអំណរគុណដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្លាប់ជួយទៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយើងនៅចាំបានថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំនៅកិច្ចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកនោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពទៅតាមបានមើលការជួបបាញ់គ្នារវាងទិសទីទាំងពួររបស់ខ្មែរហ្នឹងបាទហើយនេះជាបេសកកម្មមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1ហើយប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលពីបេសកកម្មហ្នឹងរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ហើយជាបន្តបន្តមកទៀតគឺជាមកដល់ឆ្នាំ2006ហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានពង្រឹងខ្លួនដោយបញ្ជូនអ្នកដោះវិញ្ញាណចូលក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញក្នុងនាមជាកងទាហានមុខឃាវបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលឡាយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះបាទសន្និបាតនេះដែលផ្ដោតទៅលើការបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការបន្តនៅបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់លោកបានផ្អែកទៅលើអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានពីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺកម្ពុជាដឹងគុណអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះបញ្ញាជួយទៅតាមលទ្ធភាពនៅក្នុងពេលអនាគតពីនេះតទៅទៀតនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំក៏បានជួលលោកដែរថាតើអាចនឹងត្រូវកាន់អាវុធកាន់អីទេនៅក្នុងបេសកកម្មនោះទោះថាកន្លងមកនោះក៏មានដែរប៉ុន្តែដូចជាកម្ពុជានឹងក៏ត្រៀមលក្ខណៈកាន់អាវុធដើម្បីក៏បានកាន់អាវុធខ្លះហើយដើម្បីការពារក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការថែរក្សាសន្តិភាពទេគឺមិនមែនទៅប្រយុទ្ធអីនោះទេបាទសម្រាប់កម្ពុជាបាទ
ឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើសមយុទ្ធរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរយើងដឹងហើយថាសមយុទ្ធរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនគឺកាន់តែមានសកម្មទៅសកម្មទៅតើលោកកំសេងបានសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសយើងលោកទៀបាញ់ថាតើកម្ពុជានឹងមានគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋវិញទេហើយលោកមានបទយ៉ាងណាដែរចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងបាទ
បាទដោយត្រង់ទៅនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំលើកដោយផ្ទាល់ពីលោកទៀបាញ់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លើយជាមួយខ្ញុំជាច្រើនទាក់ទងបញ្ហាហ្នឹងគាត់ឆ្លើយខ្ញុំនិយាយដោយថាទៅរបៀបដូចលក្ខណៈត្រង់បាទគាត់ឆ្លើយត្រង់ហើយខ្ញុំមិនសង្កត់ថាគាត់នឹងឆ្លើយអញ្ចឹងគឺទី1គាត់ឆ្លើយដែលដូចទីកន្លងមកនោះគឺថាកម្ពុជាមិនចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសណាទេហើយក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកម្ពុជានៅតែចង់រាប់អានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតែការដែលកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងចិនបានហ្នឹងគឺដោយសារតែចិនហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភគាត់ឆ្លើយត្រង់មកខ្ញុំថាចិនឧបត្ថម្ភ 100% តែម្ដងទៅលើការរៀបចំទៅលើចេញថ្លៃធ្វើសមយុទ្ធនឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបានកម្ពុជាមានលទ្ធភាពចូលរួមជាមួយចិនហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែលឡៃថារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺតែថាមានតម្រូវការផ្សេងហើយប្រហែលជាមិនចេញទាំងអស់ទេគឺអាចឲ្យកម្ពុជាចេញខ្លះអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាមិនទាន់បានធ្វើជាមួយនឹងថារដ្ឋអាមេរិកគាត់និយាយលោដល់ថាមានក្របផ្សេងក្របអីសាំងចាក់សាំងចាក់អីពីចិនគេចេញឲ្យនោះបាទហើយកត្តាមួយទៀតដែលលោកលើកឡើងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃការរវល់ហេតុការអីផ្សេងៗដែលមិនអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំក៏សួរគាត់តោះថាចុះឥឡូវហ្នឹង ផ្អាកយូរហើយហើយថារវល់ប៉ុន្តែអាចជួយចិត្តមកហើយដូចជាមួយថារដ្ឋអភិបាលគាត់ថានឹងនៅតែចាំចិត្តនឹងធ្វើនៅពេលណាមួយបាទកំពុងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពីមើលលទ្ធផលហ្នឹងលទ្ធភាពហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសខ្ញុំបានជួបបន្ថែមពីរឿងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joseph Stelter ដែលជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថារដ្ឋអភិបាលទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាហ្នឹងបាទនឹងសម្រាប់បានយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ក៏មានសម្ដែងពូចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងហើយគឺបាននិយាយបញ្ហាច្រើនតែដែលប្រតិភូរបស់សារដ្ឋនេះទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំណែងតំណងហ្នឹងល្អឡើងវិញទៅជាសរុបទៅនៅពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់ឲ្យសង្ខេបប្រមាណគឺខ្ញុំគឺគាត់ថាតែអញ្ចឹងបាននៅថាកម្ពុជាចង់ឃើញតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងសារដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពេលវេលានឹងមកដល់ពេលណានឹងចាំមើលតាមហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំឲ្យគាត់កំណត់ឆ្នាំគាត់ថាមិនអាចបានកំណត់ថាឆ្នាំណាឆ្នាំណានឹងអាចធ្វើសមយុទ្ធនឹងបានវិញវិញបានទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងត្រៀមធ្វើកិច្ចការនឹងនៅពេលខាងមុខបាទគាត់ឆ្លៃរៀបចំវិញបាទ
បាទគោលគំសែងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងយោធាទ្រវាងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញបន្តិចជាពិសេសនៅពេលដែលមានការវិនិយោគទុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅខេត្តកោះកុងនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងតែកសាងស្ថានកងទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជា military base ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានមានបានបដិសេធឲ្យថាកម្ពុជាមិនទទួលឲ្យមានកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតើលោកកំសែងមានបានសួរទៅលោកទៀបាញ់ចំពោះច្បាប់បន្ថែមមកដល់ពេលនេះទេបាទតើគាត់មានអ្វីថ្មីទៅលើបញ្ហានេះ
បាទលោកទៀបាញ់គាត់ឆ្លើយនៅក្នុងជំនួបជាមួយខ្ញុំហ្នឹងបសុភីជាមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចបានតម្លៃថាគាត់មានលក្ខណៈទទួលស្គាល់ដោយមិនលាក់លៀមដែរគឺទៅពេលដែលខ្ញុំសួរពីបញ្ហានោះពីព្រោះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាក្តៅកគុកមួយមិនមែនតែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទេគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាហ្នឹងហើយប្រទេសដទៃទៀតដូចជានៅវៀតណាមហ្នឹងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាហ្នឹងដែរពីវត្តមានអនាគតវត្តមានរបស់យោធាចិននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លើយវិញថាគាត់បានទៅដល់មើលកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនទាំងខ្ញុំត្រៀមថានឹងសួរគាត់អំពីទំហំនៃពលិញ្ញហោនោះគាត់បានឆ្លើយដោយខ្លួនឯងតែម្ដងគាត់បានថាពលិញ្ញហោនោះគាត់ឃើញធំឃើញអីចឹងខ្ញុំបានលើកយកថាកម្រិតនៃពលិញ្ញហោដែលយន្តហោចុះបាននោះគឺមានរហូតដល់3400ម៉ែត្រឯណោះដែលលើសពីតម្រូវការនៃតម្រូវការចុះយន្តហោស៊ីវិលគាត់ថាអាចនឹងធំជាងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមទំហំដីឈូឆាយដែលគាត់ទៅឃើញប៉ុន្តែគេអាចនឹងធ្វើគឺមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេអាចនឹងទៀបអីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែអ្វីដែលគាត់នៅលើកឡើងគឺចំហតដែរដែរគឺថាអះអាងពីការប្រើប្រាស់តំបន់ហ្នឹងជាផ្នែកទេសចរនៃការអភិវឌ្ឍហើយដូច្នេះយើងហោះធំហ្នឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានអាយុធារបស់ចិននេះក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចនេះមួយដែលខ្ញុំសួរលោកចាក់មែនតើគឺពីរឿងគេហៅថា Sting of Pearl គឺកខ្សែគុជការរកខ្សែគុជរបស់ចិនហ្នឹងគឺដែលយកប្រទេសដូចជាជីបូទីនៅសេឡង្កានៅដែលជាតំបន់ថៃហ្នឹងហើយដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិនលើកដំបូងនៅជីបូទីហ្នឹងគាត់នៅឆ្លើយមកវិញដែលអាចថាច្បាស់តិចមិនច្បាស់តិចដែរគឺគាត់បានលើកឡើងពីចំណុចទី2គឺទី1ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានលើកឡើងពីចំណុចទី2នេះដែលជាច្រកបើកចំហថាបើសិនជាបេសកកម្មនោះជាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទនៅកម្ពុជាមិនចំទាស់នេះតែជាលក្ខណៈដូចជានៅជីបូទីហ្នឹងគឺខាងចិនហ្នឹងគឺមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងលក្ខណៈជាខាងបេសកកម្មថៃរសាសន្តិសុខនៅតំបន់ហ្នឹងដែលផ្នែកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរទៅគាត់បាទហើយគាត់បានឆ្លើយមកដោយមានលក្ខណៈច្បាស់មួយចំនួនហើយក៏មានលក្ខណៈមួយចំនួនដែលយើងអាចទៅនឹងបន្តតាមដានតើតើគាត់និយាយនឹងវាត្រឹមទៅពីពេកនៅក្នុងការអនុវត្តចំណៃនៅទីខាងមុខបាទ
ឥឡូវនេះទៅពេលដែលយើងនិយាយបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកយើងច្បាស់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងធ្លាប់មានបញ្ហាចំនួននៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយថ្មីៗនេះគឺប្រទេសថៃទើបតែបានធ្វើការបោះឆ្នោត ហើយខ្ញុំលោកកំសែងមានបានសួរលោកទៀបបាញ់អំពីតើកម្រិតរបស់គាត់មានយ៉ាងដូចម្តេចដែរតាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃនេះបាទ
បាទចំនួននេះខ្ញុំអាចសួរដែរដោយសារតែក្នុងពេលកន្លងមកពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅថៃហ្នឹងគឺមានការបាញ់បោះរពេរបស់ហើយក៏ឈូសគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជាបាទដូច្នេះឥឡូវនេះនយោបាយការបោះឆ្នោតដែលការឡើងនៅប្រទេសថៃនេះគឺមានការទាមទារគ្នាទៀតហើយម្នាក់ដូចអ្នកខ្លះនិយាយជាសារសម្ញថាពីរអ្នកជាវិទ្យាដូចកដាលគឺម្នាក់ថាខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយសំខាន់ខិតផលឬខ្លួនដូច្នេះអ្វីដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតាមជាពិសេសជាអ្នកព័ត៌មានដែលតាមដានបញ្ហាកម្ពុជានោះគឺចង់ដឹងថាអាចនឹងនយោបាយផ្ទៃក្នុងថៃនោះមកធ្វើជាឈ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងតែមកឬតាមដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬទេខ្ញុំបានសួរលោកប្រធានសង្កត់ចំណុចហ្នឹងលោកឆ្លើយមានពីរចំណុចបាទចំណុចទី1គឺលោកថាអ្វីដែលលោកបានតាមដានគឺលោកបានពិនិត្យមើលពីរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេវិធីហ្នឹងតាមរយៈព័ត៌មានដែរទេយ៉ាងណាបាទដូច្នេះលោកមិនអាចនិយាយបានថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនៅក្នុងនយោបាយថៃទេបាទគាត់ក៏នៅតែតាមដានដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី2ដែលលោកពីបានឆ្លើយដែលមានការបញ្ជាក់អះអាងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះលោកថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនយោបាយនៅថៃគឺនៅទុកនៅតែថៃគឺមិនអាចមានបញ្ហាចំនួនគ្រប់ដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេលោកកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនោះដូច្នេះអាចជាបានថាមិនមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចក្នុងពេលកន្លងមកឆ្នាំមុនបើថាជាង10ឆ្នាំមុនមានការបាញ់បោះគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះទេបាទ
បាទលោកកំសែងនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីនេះគឺយើងនិយាយអំពីបញ្ហាយោធានៅក្នុងប្រទេសយើងវិញតើយើងដឹងហើយកន្លងមកគឺមានការអំពាវនាវពីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកប្រធាននោះគឺលោកសំរងស៊ីលោកបានអំពាវនាវថាលោកទាហានទាំងអស់មិនសូមកុំបង្វែរកំភ្លើងមកវាយប្រហារបាញ់ប្រហារលើប្រជាជននៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មអីអញ្ចឹងហើយថាកុំស្ដាប់តាមមេតើលោកមានបានសាកសួរទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិយើងអំពីបញ្ហានេះទេបាទ
បាទជាការពិតទោះបីជាលោកទីបាញ់គាត់មកប្រជុំពីរឿងថែរក្សាសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏វាជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការសន្តិភាពដែរបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានបន្សួរគាត់ពីរឿងហ្នឹងបាទជាពិសេសការអំពាវនាវដោយផ្ទាល់គឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធាននៃទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ទិហេតុឥឡូវខ្ញុំបានជួបមេឌីនខ្ញុំជួបគាត់ដោយនឹងផ្ទាល់គាត់និយាយហ្នឹងគឺដោយតែកន្លងមកអញ្ចឹងគឺចំហតដែលនេះគឺបញ្ជាក់ថាយោធាបាទការគាត់ថាអំពីការអំពាវនាវនេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទដែលមកអំពាវនាវឲ្យទិហេតុមិនស្ដាប់មេស្ដាប់អីអញ្ចឹងពីព្រោះអីទិហេតុត្រូវតែការពាររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលបានកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតបាទដូច្នេះអ្នកណាចង់ធ្វើបដិវត្តចង់ធ្វើអីជាមួយនឹងឬក៏បះបោអីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការបង្ក្រាបអញ្ចឹងហើយមិនអោយមានបញ្ហានៅកើតឡើងទេណាបាទហើយខ្ញុំក៏បានជួបគាត់បន្តទៀតថាតើចាំបើសិនជាគាត់ណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឡើងមកតបាទជារឿងធម្មតាមិនពេញចិត្តបញ្ហានេះបញ្ហានោះតើនឹងមានយកកម្លាំងវិហានទៅបង្ក្រាបគាត់ទេដូចជាកន្លងមកគឺមានការយកទិហេតយកអីទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសាវកំពុងអីហ្នឹងគាត់ថានឹងជារឿងមិនស្បទៅទេហើយទៅថ្ងៃអនាគតនឹងមិនអាចមានការបក្រាបមានអីចឹងទេគួយវិជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានសិទ្ធិតបាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញពីបញ្ហាហ្នឹងគឺចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលចំហរបស់លោកទីបាញ់នៅពេលនេះគឺដូចដែលអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងកន្លងមកបើទោះបីជាកម្ពុជានឹងបាននិយាយពីបដិវត្តន៍ពណ៌ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីដែលជាផ្ោះតាងថាតើបដិវត្តន៍ពណ៌នឹងពណ៌អីហើយគប់គិតនៅចំណុចណាគឺអត់មានក៏ដោយទៅបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះបាទហើយសូមអរគុណមែនតើដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់បរិយាញូវយ៉កហើយបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងបើ VOA យើងមិនដែលមានឱកាសពិសេសជាងទេបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការខិតខំរបស់លោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រា
បាទខ្ញុំជឿថាប្រិមត្តទាំងអស់កំពុងតែនឹងទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាការបោះសម្ភាសទាំងស្រុងជាវីដេអូផងដែរបាទនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញយើងនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយហើយខ្ញុំសូមជូនពរលោកកំសែងឲ្យធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយរង់ចាំជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាសូមជម្រាបលាបាទ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីននឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយដើម្បីធ្វើជំនួបកំពូលមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអំពីការរាំងស្ទះនៃកិច្ចការទូតនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះជាជំនួបលើកទី1រវាងឥស្សរជនទាំងពីរនាក់នេះនៅក្រោយជំនួបកំពូលលើកទី2របស់លោកត្រឹមជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមុនដែលបានរលំដោយសារចំនួនស្ដីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងថានឹងបោះបង់ចោលកិច្ចការទូតនុយក្លេអ៊ែរលោកមូនចង់ឲ្យមានចំណងតាក់ទងខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាអំពីវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាល Washington និងទីក្រុង Pyongyang ដើម្បីសម្រួលការទូតនុយក្លេអ៊ែរនេះការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូចាអ៊ីនបាននិយាយថាលោកនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនេះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមានការផ្ទុះមួយនៅក្នុងរោងចក្រគីមីនៅក្នុងខេត្តយងស៊ូនៃប៉ៃកង្កានៃប្រទេសចិនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស78នាក់ស្លាប់អាជ្ញាធរចិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយខែនៅទូទាំងប្រទេសអំពីសារធាតុគីមីមានគ្រោះថ្នាក់អណ្ដូងរ៉ែការដឹកជញ្ជូននិងសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ជាក៏មានកុំឲ្យមានអគ្គីភ័យពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការនេះនឹងដាក់ឲ្យឧស្សាហកម្មគីមីដែលរបស់ប្រទេសចិនដែលធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងជាងមុននិងនិយត្តកម្មតឹងតែងជាងមុននៃការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលមានគោលដៅបញ្ជាកុំឲ្យមានមហន្តរាយស្រដៀងគ្នានេះដែលបានកើតកុំឲ្យកើតមានឡើងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនបើតាមពួកអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយបង្កើនការបំបែកបំបាក់និងផ្សព្វផ្សាយច្រាំងជាមុននៅព័ត៌មានអវិជ្ជមានពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះកំពុងឃ្លាំមើលការឃោសនារបស់អាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងតាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាស្អែកនេះការបោះឆ្នោតជុំទី1មានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដោយមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតី39នាក់ការបោះឆ្នោតជុំទី2នឹងមានធ្វើ2អាទិត្យបន្ទាប់មកទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.